Jak bonobové pomohli vědcům objevit nový druh houby podobné lanýžům? Co jsme se dozvěděli o soužití jiné parazitické houby s broukem? A jak daleko je výroba ekologické náhražky hovězí anebo umělé kůže z hub? Tyto netradiční náměty jsem zvolila pro dnešní pořad vědců a herců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
A ovšem bude-li řeč o houbách, tak mé pozvání přijali dva mykologové, Michal Mikšík.
Hezký dobrý den.
A Petr Kohout, který je zároveň také ekolog.
Dobrý den přeji.
Naším hereckým hostem v tomto dílu pořadu je Kajetan Písařovic. Vítej.
Dobrý den.
Bonobové v Kongu pomohli vědcům objevit nový druh houby, která je podobná lanýžům, taky krásně voní. Zvířatům slouží k obživě a domorodci ji používají k výrobě pastí na chytání malých savců. Jak bonobové hrabou a houbu hledají, pomáhají šířit její spory. Houba má údajně docela dobré chuťové kvality a zároveň drží pohromadě ekosystém. Pomáhá stromům brát si živiny z půdy, má docela dobrou nutriční hodnotu. To je asi docela běžné, vidíte, že zvířata vyhrabávají houby, které jim voní. Michal Mikšík má slovo na úvod.
Určitě není to nic vzácného, existuje spousta hub, kterým se říká podzemky a do nich patří i lanýže a příbuzné druhy hub, jako i tento druh, kterému se říká loupavka. Rhodhysterangium. Tyhle ty houby většinou mají výraznou aromatickou vůni a lákají různé druhy zvířat, zejména savců. U nás běžně se různé druhy podzemek mohou těšit na to, že vyhrabou prasata a další zvířata. Není to nic zácného v tom.
No, mohli bychom si jí dát na talíř? Nejenom bonobové, ale i my?
Tak co se týče téhle konkrétní loupavky, tak nevím, protože ta vůně často velice specifická, někomu vonět může a nemusí. To, že voní třeba zvířatům, to ještě neznamená, že může vonět nám, ale samozřejmě je samozřejmě známé, že Francouzi a Italové zejména milují lanýže, pravé lanýže, které vlastně spadají do latinsky do rodu tuber a to jsou skutečné houbové delikatesy, ale taky ne každému chutnají. Je to opravdu velice specifické. Na mě jsou příliš aromatické, ale chápu, že tamto spojení i jakoby historický tady s těmi národy a s těmi lanýži je silné a pro ně je to opravdu delikatesa.
Mně se líbily takové ty kulturní souvislosti té studie v článku, který pojednává o té nové houbě. Domorodci ji přezdívají Simbokilo a používají v souvislosti s ní přísloví: nikdy nenechávej svého švagra odejít, protože v pasti ti uvízne hodně jídla. Co zaujalo v téhle historce vědecké mého hosta Petra Kohouta?
Asi pro nás nejzajímavější pro ekosystémové ekologie je vlastně ta důležitost těchto druhů hub v ekosystému. Bez druhů podobných právě lanýži, bez těch mykorýzních hub, by vlastně ekosystémy, jako jsou naše lesy nebo i některé lesy právě v tropickém pásmu, vůbec nemohly existovat. Ty rostliny by nebyly schopny přijímat živiny a vlastně ty lesy by nevypadaly tak, jak je známe. Dá se říct, že ten lanýž, který objevili právě kolegové v Africe, tak je velice podobný svou biologií, je velice podobný houbám, které my běžně sbíráme tady, jako lišky, hřiby, holubinky, rysce.
U nás je to prostě tak, že hřib dubák a hřib borový a tady...
Bude to pravděpodobně nějaká rostlina z rodu gnetum, ale je to přímá vazba houby na rostlinu, rostlina dodává uhlíkaté látky a houba dodává živiny rostlině.
A žerou to antilopy.
Antilopy to tady zrovna nemám napsané, já jsem se tady napsal sám pro sebe, že je to vlastně dost velká škoda, že se to takhle děje, protože díky africkým bonobům asi francouzští psi a francouzská prasata za chvíli nebudou mít co dělat, protože v Evropě se lanýže hledali díky psům a prasatům, ne?
Přikývují vědci.
Ti Francouzi taky takhle lovili prasata a potom přišli na to, že je zbytečné lovit prasata a je lepší sbírat lanýže.
Já bych se trošku bál tohoto spojení, protože pes je vycvičen a dokáže jenom tu houbu najít a řekne člověku, kde ta houba je. Prase, tak to se tu houbu snaží sežrat. U bonoba bych se bál, že si bonobo najde třeba nějaký klacek a začne toho svého houbaře klackem mlátit, aby mohl tu houbu sám sežrat. Čili tam bych byl velice opatrný začít využívat bonoby ke sběru lanýžů.
Bezpečnost práce.
Asi pravděpodobně se potom změní to přísloví, bude znít nějak tak podobně: nenechte bonoba sbírat lanýže, jinak nebude mít váš švagrnický jídlo.
Je taky pravda, že u těch vycvičených prasat tam dokonce mají speciální náhubky, které zajišťují to, aby když toto prase tu houbu najde, tak aby nebylo rychlejší rychlejší než ten houbař, což by bylo poměrně blesku rychlý, protože jakmile se prase utrhne ze řetězu, tak už ho nezastavíte. A dokonce vím, že ve Francii je přímo snad dokonce jedna nebo dvě firmy, které pouze vyrábí tyto náhubky na prasata, aby nežrali lanýže. Takže to je opravdu, jakoby, když by třeba jako pak někdo potkal nějakého takového pána, který má tu firmu, čím se živíte, vyrábím náhubky na prasata, které hledají lanýže. Tak to je docela zajímavá podnikatelská činnost.
No, konec konců je to poměrně drahý biznis. Takové lanýže stojí dost peněz, že?
Já vlastně nevím, jestli lanýž je drahý, ale zdá se, že tady domorodci, ti domorodí asistenti vědců, kteří tuto práci psali, údajně velmi dobře věděli, o co jde v případě té houby. To znamená, že pro ně to nic neznámého není, pro nás ano. To je takové to hezké, že uvědomit si, jakou hodnotu má příroda a co roste za našimi humny. Jak to vidí Petr Kohout?
Myslím si, že i čeští vědci jsou velice zkušení a využívají toho například kolega profesor Novotný z jeho České univerzity na Papui Nové Gvineji velice dobře využívá znalosti tamních jako domorodců vlastně i ke svému studiu mnohaletému nebo právě na Papuji, čili myslím si, že i Češi jsou velice dobří v tomhletom využívání těch lokálních znalostí.
Líbila se mi v té zprávě taková větička: lanýže nejsou jenom pro gurmány, ale také pro naše nejbližší příbuzné, míněno tedy bonoby. My jsme vlastně takový blídní a milí, snažíme se, aby každý měl co jíst, i ti bonobové.
No jistě, tak já bych si myslel, že jméno bonobo vychází z francouzského bon, což znamená dobře, a kdo jiný by měl hledat lanýže než francouzští gurmáni, ne?
Mě ještě napadlo, jak tam bylo vlastně, že ty bonobové mají podíl na tom, že se ta houba rozmnožuje, protože projdou tím zažívacím traktem a následně teprve ta houba nějakým způsobem se šíří dál. Asi to možná dokonce i potřebuje tenhle proces, což není výjimka. A teď jsem si vzpomněl, pokud se nepletu, je to i u nějaké kávy, které žerou cibetky, a což je vlastně delikatesa, která je opravdu ceněná zlatem, a to mě jako fascinuje, ale přiznám se, já sice kávu nepiju, piju jenom čaj, jsem prostě takový ten Angličan, co si rád čaj opáté, ale prý je to u těch lidí, co vím, že to skutečně pili, tak říkali, když si odmysleli prostě, jak to vzniká, tak říkali, že to je opravdu lahůdka. Takže to je jenom takový přirovnání, který mě k tomu napadlo.
No je pravda, že bych chtěl být jednou tak bohatý, abych si mohl pořídit svého bonoba a svoji cibetku.
Tak to nám pan Matthew Smith, jeden z autorů téhle studie, poskytl vhodný materiál k debatě.
Kolega Matthew Smith se vyznačuje tím, že si projíždí celý svět a sbírá houby v Patagonii, v Africe, v Austrálii a popisuje nové druhy. A samozřejmě primární pro vědce je zajímavé hlavně, aby se mohli i dobře najíst. Takže se hlavně zajímá o té druhy, jako lanýže, hřiby a podobně.
Tak to je kamarád.
Přesně tak, to je kamarád Floridské univerzity.
Posloucháte Laboratoř vědců a herců. Mými hosty jsou dnes mykologové Petr Kohout a Michal Mikšík a herec Kajetán Písařovic. V Belgii a v Nizozemsku popsali vědci soužití nově objevené parazitické houby a brouka. Protože houbu druhu Labulbenia neboli roztřepenka objevili v době, kdy život omezovala pandemická opatření, tak dostala jméno Labulbenia karanténé. Odborníci pozorovali život hostitele houby, půdního brouka, šídlatce dvouskvrného. Ta houba mu zkrátka trčí z kůže a vzhledem se podobá chlupům. Když jsme si vyprávili s mými hosty o tomto soužití, řekněme, houby a brouka, tak jsem pochopila, že to není úplně vyrovnané soužití, protože ta houba je trochu potvora, zdá se. Slovo má Petr Kohout.
Některé druhy opravdu tohoto rodu mohou působit částečně paraziticky, že vlastně pronikají i do hostitelského hmyzu skrz tu jeho pokožku. A dokáží pravděpodobně z nějaké té vnitřní mízy, z té hymolymfy získávat pro svůj život živiny. Ovšem u drtivé většiny těch druhů my vůbec neznáme ten jejich charakter soužití, čili toto platí pouze pro omezené množství druhů.
Tam je to takový ten evoluční boj zbraně a protizbraně a zase zbraně a jiné protizbraně, ale v případě tedy toho našeho ektoparazita, jak se říká, tedy v případě té houbičky, roztřepenky, karantény, to je trochu hodnější tedy na svého hostitele.
Tenhle ten konkrétní druh je pravděpodobně hodnější, pouze vyrůstá na povrchu toho hostitele a tomu hostiteli nikterak neškodí, nějak mu nepřekáží. Ale je pravda, že pokud dojde už na ten boj mezi hostitelem a parazitem, tak tam opravdu dochází k tomu, že jeden vymýšlí zbraň, druhý protizbraň, ten pak vymyslí protizbraň proti zbrani a tak dále a tak dále. A ta evoluce je tam velice složitá.
My si představíme houbu jako tu plodnici, že prostě ten hříbeček sedí v lese a možná má nějaké výtrusy, tak my to tam zase zastrčíme do ty hlíny, aby jsme tam příští rok zase našli hříbeček. Ale tady v tom případě, no to je trošku jiné, ne? Trošku jako je zvláštní mycelium, zvláštní podhoubí.
Ta houba je mikroskopická, vlastně ty výrůstky té houby jsou velké, tak 1 mm a sotva jsou pozorovatelné okem, takže je to tak na hranici hub makroskopických a mikroskopických a obecně se tyhle ty houby rozeznávají jako jednotlivé druhy pod mikroskopem, to v podstatě není jinak možné a dokonce se k tomu používají i genetické metody. Nicméně obecně lze jako říci, že ve všechny houby se rozmnoží pomocí výtrusů, ať už je ta houba malá nebo velká, mikroskopická nebo makroskopická, tak i tato houba produkuje výtrusy a ty se drtivě většině se ty výtrusy šíří vzduchem, někdy jsou přenášeny hmyzem, což je u jiných druhů hub. A ten výtrus prostě, když té miliardy nebo velkého množství výtrusů, ten jeden najde tu svoji ideální živnou půdu, což je v tomhle případě i často konkrétní brouk a jeden druh, třeba že nikde jinde ta houba nedokáže prosperovat, tak vlastně pak se vytvoří vlastně mycelium v tomto případě třeba asi teda na povrchu toho brouka a vytvoří další vlastně plodnici, což je vlastně reprodukční část té houby, která vlastně zajistí distribuci těch výtrusů, stejně jako jabloně, prostě na jabloni vyroste jabko, tak se to dá krásně přirovnat, prostě plodnice, to je vlastně jakoby jabko na jabloni, to je úplně podobný princip. No.
Milimetrové jablko, které roste v podobě jako kdyby chlupu z nožičky brouka.
Já spíš přemýšlím o tom, jestli by se to nedalo nějak aplikovat tak, představuju si to asi tak, že by se dal třeba vzít úplně obyčejný hřib, nebo ještě lépe třeba mochomůrka a vzala by se sluníčko sedmitečné, že jo, jsou tam ty puntíky, jestli by se to nedalo nějak jako, ale úplně vážně, implantovat, dejme tomu teda hřib na hovněvála a ne, že by se to jako trousilo po lese, ale že by vlastně ty brouci volně pochodovali s těma houbama a trousili ty houby jako sami po lese. Tím pádem, víte, co myslím, jako, jestli by se nedali ty houby nějak zhlukovat tím pádem, jestli se to nedá aplikovat i na jiné houby a jiné brouky.
Esteticky, jo, že vlastně slunečko sedmitečné by nosilo.
No, to mě tak napadlo. No. A že by se to pak líp taky hledalo, že jo.
To bude trošku složitější. Problém je ten, že většina těch hub vlastně ty spory, kam dopadnou, nebo kam by ty slunéčka donesly, lépe řečeno v tomto případě, tak hlavně oni potřebují ty své symbiotické stromy a slunéčka bychom ještě museli naučit, aby hledali ty správné stromy. Pak už by to byl opravdu business plán. Ale obávám se, že slunéčka naučit, aby hledali správné stromy, bude trochu oříšek.
To už je opravdu evoluční, jako to, nevím, jestli takhle příroda to dokáže dotvořit až do takovéhle dokonalosti, ale nicméně nelze nikdy vyloučit, mě tak jako napadá, že se to může stát náhodou, jako protože ty výtrusy můžou ulpět na hmyzu poměrně podle mě snadno a že ten hmyz někam rozná hodně navštěvu spousty různých lokalit a nezřídka, dokud se ty boty nerozpanou, tak používám třeba jedny boty a myslím si, že poměrně jako dobře se mi podařilo spousty těch výtrusů rozný na jiný lokality, že se tam třeba tam pak objevil druh, který tam neroste, ale našel jsem ho jinde. A za ty roky, jak to furt obcházím, tak jako není úplně výjimka, že člověk může takhle distribuovat ten druh, protože třeba je to zrovna ekologicky podobná lokalita, kde se ta houba může jako uchytit a má tam podobné podmínky. Takže já jsem tu roli vzal teda za sebe, místo těch, ale třeba budou brouku. Na řadě, no, místo na těch brouků, ale třeba jako kdo ví, no.
Petr, koho to poznamenává?
Že možná místo toho slunečka by bylo dobré jít do nějaké firmy, která produkuje obuv a rovnou ty spory vnést do produkce. Do produkce těch...
To je zajímavý nápad.
Akorát já se zabývám teda invazní ekologií hub, že se zabývám tím, jak se houby šíří vlivem člověka po světě a jaké způsobují jaké mají negativní efekty v těch místech, kam se rozšíří. Čili já bych byl teda první, kdo by byl proti tomuto nápadu.
Ne, ale počkejte, tak teď jste mě vnuknul výbornou myšlenku, kdyby nějaká nejmenovaná obuvnická firma vyráběla třeba boty speciálně pro houbaře,
což by znamenalo, že si koupíte tyhle ty boty, že jo, zaťapete si s nima někde, kde jsou nějaký stromy, pojete domů, pak se znovu vrátíte a tam na těch místech, kde jste se prošel časem, pokud možno brzo, tak tam prostě budou hřiby, to není dost tak.
Byly by vlastně boty s hřibama, boty s klouskama, boty s křemenáčema a člověk musel teda, měl by instrukce, že musí chodit podél těch stromů, s kterýma tvoří mykorizu teda. A pak samozřejmě by bylo otázka, jestli by se mu to podařilo, ale nedalo by se to vloučit prostě. No.
Tak já tedy ty boty s křemenáčem nebo kozákem, to bych
To
rád.
Jsou kozačky.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A dnes jsou tu mykologové Petr Kohout a Michal Mikšík a herec Kajetán Písařovic. No, když už jsme mluvili o těch botách, tak poslyšte, že mezinárodní tým vědců vedený materiálovými chemiky z Vídně nastínil možnost, jak by se časem dali nahradit výrobky z hovězí nebo z umělé kůže ekologičtějšími a levnějšími materiály z hub. Zkusili to mimo jiné z žampiony. Ta nová technologie je pochopitelně ještě na počátku, ale zkrátka nechali houby narůst na odpadních produktech ze zemědělství nebo lesnictví, třeba na pilinách. Přiznávají, že ne vždycky zatím takto získaný materiál drží perfektně pohromadě, třeba také nedrží všude stejnou barvu, ale má nadějné vlastnosti a výhodou je, že se dá vypěstovat v řádu týdnů. Takže takhle z pilin jako dokáže růst to houbové mycelium, chápu to správně, ptám se Michala Mikšíka.
Tak vlastně piliny můžou být velice dobrý substrát pro růst takového mycelia, zejména třeba u žampionů, které se dají i pěstovat. Byť se teda většinou pěstují na jiném substrátu, ale piliny obecně jsou velice dobrý, protože ty saprotrofní houby dokážou tenhle ten biologický materiál dobře rozkládat a získávat z něj živiny. Takže to je vlastně jakoby ten důvod, proč asi využili tenhle ten materiál jako přírodní.
Já se snažím vzpomenout, jak jsme tu dnes měli tu Francii, Kajetán Písařovic evokoval Francii, že tak jsem si vzpomněla, že během studií ve Francii, že jsme se byli podívat v jakémsi jako houbovém sklípku, tam se pěstovaly ty takzvané champignon de Paris. Úžasný zážitek, ale už si nevybavím po těch letech, na čem se to pěstuje.
Pokud si dobře pamatuju, tak šampioně se pěstují na směsi, je to jakoby různá směs z právě odpadu z rostlinné produkce smíchaná s humusem, s různým jakoby trochu půdním substrátem, dá se říct. A vlastně v Paříži se na tohle využívají vlastně téměř celé podzemí Paříže, tam jsou obrovské sklepy, které se právě využívaly hlavně v 19. století a pak v 20. století i na pěstování právě žampionů.
Kromě francouzské revoluce,
ano.
Ještě plné sklepy žampionů. Mm-hmm.
Nám pak na těch pilinách zase se, nebo částečně se teda využívají, tak na tom se zase pěstují jiné druhy, zejména dřevokazný hub, které vlastně se i také využívají třeba někdy k léčebním, jako třeba léčivé houby, jako třeba hlíva ústřičná, tak některé tyhle ty druhy, vlastně tam se základ tvoří vlastně piliny a je to v tomhle smyslu vynikající substrát zase pro tuhle skupinu.
Ta hlívou bychom určitě asi jako oslovili některé naše posluchače, kteří vyznávají zdravou stravu. Tady mám pocit, vy jste se zmínili i o té dřevokazné houbě, tak tady v tomhle pokusu taky figurovala jedna ta dřevokazná houba, čili zkoušeli to tady s různými houbami, s těmi žampiony zahradními a nebo s tou Daleopsis confragosa, což byl tady název té houby. Ale mně se to hrozně špatně představuje. Oni říkají dokonce, že by to mohlo sloužit jako ve stavebnictví, třeba jako izolační pěna? Dovedete si to představit?
Pokud vím, tak některé už existují vlastně speciální, nechci říct cihly, ale vlastně existují jako vlastně vypěstované kostky z hub, ze kterých se dáno mají postavit obydlí, je to i otestované, už i ty biotechnologické firmy už to dokázaly a ten materiál poměrně pevný a jako stabilní a určitě v tom možná budoucnost nějakých alternativních stavebních technologií. Je to už jako prokázané, že se to dá. Jako vlastně jsou to takové cihly právě jakoby z mycelia vlastně z podhoubí, které jsou speciálně jsou prostě takhle připravené, aby vlastně měly ten tvar ve speciálních nějakých nosičích nebo vlastně nějakých formách a je to zajímavý velice.
Takže architekti píší svého druhu nové pohádky z mechu a kapradí.
Já si upřímně řečeno myslím, že to není vůbec dobrý nápad. Vůbec.
A proč?
Protože si moc dobře vybavuju, co mi řekl můj obuvník, když jsem k němu přinesl boty, aby mi je opravil. Kajetáne, pak řekl sprostý slovo a pak řekl, tyhle ty boty nejsou kožený, to jsou boty úplně na houby. Prostě myslím si, že boty z hub nikdo opravovat nebude chtít. To je jedna věc. Cihly, chápu, ale cihly, to se dělá z melounů, kvůli dopravě, takže vůbec nechápu, proč by se něco takového mělo dělat z hub. A konec konců taky jsem zaslechl pár řemeslníků na lešení. Hele, ty cihly jsou, zase zprosté slovo, úplně na houby. Takže já si myslím, že to není jako nejlepší.
No ale chov skotu ve velkém, že jo, tak skleníkové plyny, odlesňování, a potom ještě to činění kůží, jakože jedovaté látky, jo. Prostě nejsiš ekolog.
No nejsem, no. A dovedeš si představit, že by si koupila, já nevím, strašně drahýho Bentleye, jestli ještě někdy bude, a místo kožených sedaček prostě si seděla někde na, já nevím, žampionech.
Dovede si to představit, Petr Kohout?
No já jsem, tak jak jsem pochodíval na té výrobky, tak myslím, že byste měl problém poznat, že to je z hub a ne z kůže. Myslím si, že to není úplně jednoduché to rozeznat. Samozřejmě ještě není velice dobře dotažené například barva té kůže, tam ještě činí určitý problém. Ale co se týče textury a co se týče toho, jak to na první pohled ten produkt z houbové kůže vypadá, tak si myslím, že není úplně dobře rozeznatelné.
Materiálově myslím, že je tam chitin, že? Víme, že v houbách je glukany, ne?
Ten chitin, ta látka, která to vlastně dokáže držet pohromadě, když to zjednoduším, konec konců vlastně chitin je základní složkou vnější kostry vlastně hmyzu, taky, protože je to velice pevná jako struktura. Díky tomu chitinu vlastně to může z toho se ty výrobky vlastně dělat z těch hub, ale pořád si říkám, je to jenom houba furt. A i když je to nějakým způsobem ušetření, tak si věřím tomu, že kdybych ty boty dal někam do sklepa a nechali tam bejt a za rok na ní přišel. Možná, že by ty podmínky to podhoubí dokáželo aktivovat a že by ty žampiony z těch bod klidně mohly zase vyrůst.
Je teda pravda, že by se vlastně co, proč se mají dělat z hub kožený věci, proč se z hub nedělají ponožky rovnou, že jo?
No já myslím, že tady hlavně jde o to, že při té výrobě tady těch výrobku z těch hub, jako je tam vlastně eliminace CO2 a je to prostě pro tyhle zelený šílence, to je úplně ideální. To je prostě,
to jsme taky zelený šílence.
Samozřejmě jedeme jako na té vlně někteří a jako hledají, dobře, já to myslím jako trošku s nadsázkou, ale hledají se samozřejmě jako ve všech různých odvětvích různý alternativní technologie, jak něco nahradit samozřejmě teď jako čistě vážně. Je tam je samozřejmě pro někoho etický problém, zabíjení zvířat a tak dále. Takže samozřejmě i na můžu tam být trošku i tlak tady těch skupin hledat prostě jiné možnosti a mně to přijde jako legitimní, jako úplně čistě takhle, jak to řeknu, tak prostě tak úplně vážně. Myslím si, že to nikdo neskoušel, ale jako znám takový pokus, že když vemete, prostě prochodíte nějaký túře, prostě ponožky, které budou mokrý, prostě od potu a zvlhlý a hodíte je za pračku, tak a zkusíte, co se s nima udělat, tak není úplně jako nechci běžný, ale může se stát, že vám z nich vyrostou třeba hnojníky, že tam prostě osídlejí výtrusy a dokážou na nich vyrůst plodnice a skutečně to tak je, viděl jsem to na vlastní oči, takže může se tam na tom třeba chytit jiný houby, no, ale tak to je spíš taková domněnka.
A to je hezký, jak se obětujete vědě, takhle úplně finálně. Já si neumím dost dobře představit to, že Martina Mašková si koupí například drahou kabelku, nějakou birkinku francouzskou, přesně spadne jí za pračku, nejbože, a za rok z ní prostě jako bude kumel mochomůrek. Mně to nepřijde dobrý nápad.
To už radši ty turistické boty.
Já bych jenom dodal, že chitin je velice dobrý zdroj dusíkatých látek. On je jakoby v přírodě, je to velice žádaná látka. Čili já si myslím, že pokud byste tu kabelku nechal za tou pračkou rok, ty bakterie a ty houby už by ji rozložily, takže už byste tu kabelku ani jako nepoznal možná.
Náš host Petr Kohout mi tady zrovna dal před oči obrázky kabelek z houbové kůže. Ono to vypadá teda výborně. Já se dívám, má tu i kapsičku krásnou, světle hnědá, tmavě hnědá, ucho to má, pásky dokonce, možná to bylo nějaký chytrý hodinky, boty, ale ty boty jsou nejlepší.
Mě to úplně uchvátilo, já jsem si myslel, že tento vývoj ještě na začátku, ale teda tyhle ty obrázky mě taky přesvědčily o tom, že to pravděpodobně už mají docela hezky dotaženo a je to rozhodně něco, co je využitelné v praxi.
Nedělám sice nepovolenou reklamu, ale zkrátka esteticky to vypadá opravdu hezky. On je ten výzkum v počátku. Kajetán si teď prohlíží boty z houbové kůže.
Musím říct, že ty boty, já teda kabelku bych si asi nepořídil, ale boty vypadají celkem slušně. Možná by je opravdu můj obuvník nepoznal.
Marketing je také mojí jako velkou láskou, tak mě to napadá jediný tady k tomu, když to vidím jako Dolce Houbana. No, prostě jako ideální nová značka.
Dolce Houbana, to zní dobře.
Dolce Houbana zní sice dobře, ale pevně doufám, že si za pár let nekoupím v trafice houbánské doutníky. Máte prosím vás Houbána? Houbána nemáme, ty právě došly. Na to je embargo.
Tak i toto téma jsme měli možnost okomentovat v našem pořadu vědců a herců. Jehož hosty dnes byli mykologové Michal Mikšík, děkuju.
Také děkuji za pozvání.
A Petr Kohou, který je také ekolog.
Moc děkuji za pozvání.
Naši debatu doplnil, můžu říct, koloroval.
Ano.
Kajetan Písařovic, herecký kolega.
Děkuju, naslyšenou. Jestli máte pocit, že se máte na houby, tak se nebojte, budeme se mít líp.
Martina Mašková, vám všem posluchačům děkuji za pozornost, kterou jste věnovali rozhlasové laboratoři, a těším se v tomto pořadu zase za týden naslyšenou.